Halo teman-teman, nongkrong yuk di
Season 2 Warung Kopi.
Tempat ngopinya para pecinta bahasa dan dunia tech.
Obrolan seputar UX dari sudut pandang penulis.
Contoh nih, mau belajar UX writing, banting setir ke UX writing, bikin portfolio, mulai copy research, atau mau tahu jenjang karirnya kayak gimana,
ya di Warung Kopi.
Eh, kalau mau tahu gajinya berapa, ada topiknya nggak ya?
Ada nggak ya?
Eh, ngumpul yuk, tamunya udah dateng nih.
Yuk.
So again, Lysia, thank you so much nih udah nyempetin main-main ke Warung Kopi. Kita suka bikin episode tentang UX writing, tapi kita belum pernah ngangkat topik tentang localization. I think this is the like a whole new level of UX writing lah, dalam artian untuk bisa kerja di bidang ini tuh lu memahami satu atau lebih dari atau dua bahasa tuh nggak cukup mungkin ya, lu mesti mikirin juga mungkin language culture-nya di negara lain dengan bahasa yang lain seperti apa, kayak gitulah, dan pengen tahu juga kayak day to day-nya tuh kayak gimana. Dan selain itu sebenarnya di Indo pun juga kayaknya belum ada istilah localization atau language specialist, gue nggak tahu sih ya. Jadi mungkin lewat episode ini lo ngejelasin day to day-nya kayak gimana, bisa inspire those yang pengen coba jadi language specialist di luar Indo, we never know. Tapi ya sebelum kita ke topik itu, kenalin dulu lah ke kita background-nya, dan ya itu dulu sih.
Sebelumnya background dikit ya, kalau background gue sebelumnya di Traveloka jadi UX writer dari 2016 sampai 2018 awal, abis itu gue pindah ke Agoda jadi language specialist bahasa Indonesia. Gitu. Setelah itu gue sempat di video juga. Long story short, sekarang gue di SQE jadi senior UX writer.
I see. Berarti lu sebenarnya udah nangkep dua role itu ya, language specialist sama UX writing.
Betul.
Okay. Kenapa lu pengen jadi language specialist waktu itu, list?
Sebenarnya menurut gue UX writer sama language specialist tuh nggak terlalu banyak beda gitu. Terutama kalau lo mulainya sebagai UX writer, itu menurut gue, terutama kalau lo di Indonesia gitu ya, kemungkinan besar lo sebenarnya udah melakukan localization gitu. Karena mayoritas sebagai UX writer, lo kan biasanya ya UX writer di Indo kan pegang dua bahasa gitu. Yang gue tau lah, kebanyakan apps di Indo tuh punya versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu kan. Entah yang mana primary language-nya, kadang ada yang bahasa Indonesia primary language-nya, terus dibikin localized version bahasa Inggris, atau sebaliknya primary language-nya bahasa Inggris, terus bikin localized version bahasa Indonesia gitu kan. Nah sebagai UX writer, menurut gue lo sebenarnya udah melakukan localization gitu, sehari-hari, on a daily basis gitu kan. Jadi yang waktu itu bikin gue tertarik ya, kalau menjawab pertanyaan lo, yang bikin gue tertarik jadi language specialist ya mungkin karena gue ngerasa gue udah ada basicnya di situ gitu. Dan ya waktu itu juga offernya kan datang dari company yang cukup global gitu ya. Maksudnya gue mungkin butuh exposure yang lebih saat itu, terus kayak oh ya menarik nih tawarannya gitu.
Emang apa sih bedanya sama role lu sebelumnya yaitu UX writer?
Mirip banget sih Win menurut gue sebenarnya, kayak proses yang dilakukan, terus apa yang dikerjain, kayak gitu-gitu sebenarnya mirip banget gitu. Cuman bedanya mungkin kalau localization specialist atau language specialist ya nulisnya cuma dalam satu bahasa itu, yaitu bahasanya si target audience-nya gitu, atau in my case ya bahasa Indonesia gitu. Yang kelihatan banget mungkin ada sih kayak kalau UX writer, kita kan sebenarnya di involve dari awal gitu ya. Maksudnya di expect untuk bisa ikutan nge-craft kayak desainnya lah, desain untuk kontennya gitu. Sedangkan kalau language specialist atau localization lah, localization tuh selalu jadi dalam prosesnya itu pasti terjadi belakangan gitu kan. Setelah UX writing udah dilakukan, udah melewati banyak proses diskusi sama PM, sama engineer, segala macem, UX writing-nya udah terjadi, copy bahasa Inggrisnya udah jadi, baru melewati proses localization gitu kan sebenarnya. Jadi bedanya paling itu sih, kayak saat localization terjadi itu tuh udah mungkin desainnya udah jadi sekitar 80% gitu. Jadi lo nggak ada banyak terlalu apa ya ruang untuk ngecraft ngedesain kontennya lah gitu, bisa dibilang.
I see, interesting juga ya, Lucia. Berarti tapi gue penasaran sih, di tempat lo kerja waktu di Agoda itu role UX writer sendiri ada nggak?
Ada. Jadi dulu di Agoda tuh ada UX writer yang ya handle-nya bahasa Inggris aja, itu ada 3 orang yang native speaker gitu lah ya. Tapi kita kerjanya sebenarnya masih satu lantai, areanya juga masih deketan. Jadi dalam prosesnya tuh sering banget sih kayak tektokan, nanya kontak, terus ini tuh tujuan kopinya apa, terus fiturnya gimana, yang kayak gitu-gitu tuh masih terjadi gitu.
I see, tapi berarti lebih sering tektokannya sama UX writer ya, kalau dibanding mungkin dengan designer atau role-role lainnya gitu.
Benar. UX writer sama PM sih paling.
Oh iya benar, PM juga.
Tadi kan kalau gak salah, Lizzie sempat cerita juga, mungkin keluasaannya cuma sekitar 20% ya, karena proses localization itu ada di paling belakang gitu. Aku pengen tahu nih, keleluasaannya tuh seberapa leluasa sih gitu. Jadi kan sempat bilang bisa tektokan nih, terus sejauh apa sih biasanya tektokan ya, nanya konteksnya, terus sampai apa yang crafting versi akhir dari pelokalannya itu sendiri.
Keleluasaannya 20%, iya benar. Cuman biasanya tuh kita kan language specialist nih, kita abis dikasih task-nya, ini kita perlu nge-localize misalnya UI copy gitu ya. UI copy untuk fitur ini, itu kita harus localize ke 38 bahasa itu. Terus abis itu biasanya kalau misalnya memang ada concern yang muncul, itu tuh kita set meeting tuh biasanya sama PM-nya, sama UX writer-nya gitu. Yang lumayan sering terjadi tuh kayak bahasa-bahasa yang dengan karakter non-Latin tuh, kayak Jepang, Korea, Simplified Chinese, itu kan kayak mereka butuh space yang lebih gede, karena abjadnya aja gede-gede kan, gitu. Terus itu tuh kadang-kadang suka muncul kayak concern-concern kayak gitu, kayak misalnya nggak muat nih buttonnya, kayak gitu-gitu. Jadi ya paling dari situ sih kayak, desainnya masih bisalah agak diubah. Tapi itu jarang banget sih, jarang banget. Karena kayak gue bilang tadi udah 80% lock lah gitu, bisa dibilang. Tapi paling UX write, dari sisi English copy-nya kalau mereka dapat feedback dari kita nih kayak ini works di global audience, tapi di localized version atau di localized market ini nggak works gitu. Jadi kayaknya kita nggak akan translate atau kita nggak akan menyampaikan message yang sama si English, itu mereka nggak apa-apa sih. Dan kita nggak harus selalu report juga, asalkan asalkan goalnya yang udah kita gali waktu set meeting itu tersampaikan dengan localized version gitu.
Penasaran juga. Jadi kalau nggak salah kan tadi ada 38 bahasa ya.
Betul
ya sih. Nah, as a team lead ya berarti. Itu nanti proses ngeceknya gimana?
Sebenarnya sebagai lead itu kita nggak ngecekin satu-satu sih, karena nggak tahu juga kan ya, kita nggak ngomong dalam bahasa tersebut gitu kan, kecuali mungkin gue bisa ngecek versi bahasa Indonesia. Tapi sebagai lead scope-nya nggak sampai situ sih Matt sebenarnya. Jadi emang benar-benar kita mempercayakan untuk urusan linguistiknya, kita percaya sama si language specialist-nya gitu. Bahkan si language specialist nih kalau di Agoda disebutnya tuh kayak PM buat bahasa tersebut gitu. Jadi kayak emang mereka bertanggung jawab full sama bahasanya. Jadi nggak ada yang ngecek, nggak ada yang edit, atau nggak ada yang proofread gitu. Jadi semua tanggung jawabnya mereka gitu. Jadi nggak sampai ke ngecekin bahasa atau proofread sih, Matt. Jadi paling kayak lebih ke ngurusin manage projectnya, manage orangnya, manage kesejahteraannya. Lebih kayak gitu-gitu sih kalau lead ya.
Jadi nggak pernah tahu kalau mereka ngibul apa enggak gitu ya?
Iya benar. Nggak tahu. Nah cuman kalau di Agoda tuh ada yang namanya language quality audit. itu kan karena concern yang itu tadi gitu kan, kayak nggak ada orang lain di company, ya mungkin ada ya, tapi mungkin di divisi lain gitu kan, yang mereka juga nggak ngurusin bahasa gitu kan, engineer gitu misalnya. Tapi kita ada yang namanya language quality audit tiap 6 bulan sekali. Itu buat kayak gitu sih, jadi kita kayak blast survey kuantitatif gitu di dalam website. Jadi kita minta feedbacknya tuh justru dari user gitu. Misalnya kalau in my case dalam bahasa Indonesia, kita blast survey, terus kita collect survey dari user bahasa Indonesia, terus kita kayak tanya, ini tuh gimana overall website-nya, ini lebih di website ya, bukan di app. Gimana website-nya versi bahasa Indonesia, udah sesuai sama ekspektasi lo atau belum, yang ideal tuh gimana, terus lo nemuin typo atau enggak, atau kalaupun lo nemu, lebih ke scoring gitu sih, enggak yang terlalu detail juga, karena user males kan ya. Tapi iya itu sih, kalau untuk ngecekin kayak gitunya, setiap 6 bulan sekali dari si language audit ini.
Mundur sedikit nih, berarti kalau gitu bisa dibilang nggak sih, kalau lo bisa UX writing, berarti lo bisa jadi language specialist. Atau sebenarnya ketika lo jadi language specialist di minggu-minggu pertama atau di bulan-bulan pertama, lo ngerasa kayak missing suatu skill atau skill apa aja, mesti ada beberapa skills yang lo belum punya gitu ternyata, dan lo nggak dapetin dari UX writing. Nah, itu ada nggak list? Atau sebenarnya sama aja UX writing and you have the skills to become a language specialist?
Kalau gue boleh jujur, sebenarnya dengan jadi UX writer atau dengan punya skill UX writing, waktu lo jadi language specialist tuh bener-bener membantu banget sih. Karena kayak skill yang dibutuhkan menurut gue sama gitu. Kayak ya UX writing skills pasti, terus kayak research skills, karena lo research juga kan gitu, kayak marketnya gimana, trennya, atau terus kayak cultural context-nya, terus ya kayak gitu-gitulah. Terus understanding the users juga, empathy juga, UX principles, communication skills, time management, gitu-gitu. Jadi menurut gue kalau skill baru yang dibutuhin sama si language specialist, gak ada sih. Justru sebaliknya gitu, maksudnya sebagai language specialist, kalau lo disuruh jadi, lo sebagai language specialist yang tadinya translate gitu bisa dibilang, dan gak menerapkan UX writing, mungkin akan kesulitan saat jadi UX writer gitu. Tapi kalau dibalik, kalau lo udah punya skill UX writing, terus lo jadi language specialist, menurut gue sangat membantu gitu.
Oke, berarti nggak bisa jadi language specialist kalau lo nggak punya knowledge atau pengalaman nulis buat UX ya?
Iya, sebenarnya gitu. Cuman ya menurut gue masih banyak yang belum aware juga sih, Win. Maksudnya even within the organization tuh juga mereka masih hire translator gitu loh. Karena ya dianggapnya language specialist itu tuh in-house translators gitu. Itu tuh masih persepsi yang umum lah kalau language specialist tuh in-house translator. Jadi mereka hire ya translator gitu. Padahal menurut gue ya sebenarnya beda gitu kan. Maksudnya kalau lo translate dan lo localize, itu pasti hasilnya juga beda gitu kan. Ya tapi sebenarnya kalau misalnya lo yang kayak tadi lo bilang sih, asalkan lo punya basic UX writing, maksudnya yang ideal mungkin company harusnya hire UX writers gitu.
List bedanya translate dan localize itu apa sih?
Oke, bedanya tuh mungkin ya kalau misalnya translate tuh lo nggak mengconsider atau lo nggak mempertimbangkan yang kayak tadi gue bilang kayak cultural context, terus nuances dari kalimatnya, terus lo nggak consider user preferences, expectations, lo nggak consider itu semua gitu kan. Pokoknya teks bahasa Inggris lo convert jadi bahasa lokal, sesimpel itu gitu. Di Agoda tuh dulu ada campaign, sekarang masih ada di kayaknya, ada campaign book now pay later gitu kan. Jadi lo bisa pesan duluan, ya kayak campaign book now pay later lain lah ya, lo bisa pesan duluan terus lo bayarnya nanti gitu, on a later date gitu. Nah kalau lo translate, lo kan translate itu kan jadi pesan sekarang bayar nanti gitu kan. Nah cuman waktu gue melakukan itu, gue mikir kayak later itu tuh, nanti itu tuh sesuatu yang general banget gitu. Bisa aja kayak gue bayar sekarang nih jam 7 malam, gue pesen jam 7 malam, terus gue bayar jam 10, itu kan juga bisa dibilang nanti kan ya, gitu. Nah, saat proses localization tuh gue mikir gitu, gue kayak mencoba menempatkan user, atau ya mencoba menempatkan, berempati sama user gitu loh, apa yang sebenarnya user butuhin, apa yang penting buat user Indonesia terutama ya, apa yang matters buat mereka, apa yang motivates mereka untuk ngeklik atau untuk mereka book gitu. Nah, kalau proses translate menurut gue nggak melewati proses ini gitu, mereka ya udah gitu sekedar translate sebagai pesan sekarang bayar nanti gitu. Nah, tapi kalau waktu itu gue localize-nya jadi pesan duluan bayar belakangan gitu, karena ya dari sisi it, jadi tuh nggak cuman, kalau menurut gue pesan duluan bayar belakangan tuh nggak sekedar ngomongin keterangan waktu gitu, tapi juga ngomongin what's benefiting for the users gitu, bahwa lo bisa pesan sekarang tapi lo bayar nanti, lo kayak the power is in your hand gitu, semacam itu. Jadi kayak itu sih mungkin bedanya ya, kalau localization tuh lo lebih mempertimbangkan banyak hal gitu dibanding translation.
Tapi berarti karena proses localization ini tuh bisa beda banget ya kata-kata yang dipilih gitu, dari arti asli apa dari kata atau kalimat aslinya gitu ya.
Benar. Itu yang seru sih menurut gue, yang enggak bikin bosen, dan menurut gue yang bikin itu mirip sama UX writing tuh karena itu gitu. Lo bisa benar-benar berkreasi sama kata-kata lo, walaupun ada bahasa Inggrisnya nih yang lo jadiin acuan gitu mungkin ya, tapi lo bisa beda banget dari bahasa Inggrisnya, asalkan goals yang diinginkan dari si English text tadi masih tercapai gitu.
Tapi pada saat lo nggak propose kata-kata yang mungkin baru tapi sebetulnya masih dalam apa ya, objektifnya itu, lo tetap harus consult lagi ke UX writer-nya nggak, atau maksudnya pernah apakah diskusi itu terjadi atau memang dari lo lo bisa ngambil keputusannya sebagai language specialist gitu?
Iya, itu lebih ke yang kedua sih Yub. Jadi emang benar-benar diserahkan ke language specialist-nya, terserah mau diapain gitu. Jadi emang nggak perlu discuss atau consult. Tapi di Agoda tuh ada A/B test kan. Dan A/B test-nya tuh benar-benar kayak kita di encourage untuk melakukan A/B test gitu. Dan sebagai orang yang indecisive ya, gue selalu A/B test buat kopi-kopi yang kayak gitu. Yang menarik kali ya menurut gue, ini proses yang lumayan menarik sih di Agoda. Jadi kayak yang gue bilang tadi, sebenarnya localization itu kan afterthought gitu ya, sesuatu yang prosesnya di belakang sebenarnya. Ya. Tapi ini pernah terjadi kayak waktu itu tuh kopinya, jadi kalau misalnya lo mau cari kamar di tanggal tertentu, terus udah habis kamarnya, itu ada kopi, muncul kopi kayak, sorry, we have no rooms on your dates, gitu, bahasa Inggrisnya. Terus kalau gue translate, itu kan akan jadi, maaf, kami tidak memiliki kamar pada tanggal Anda. Kan? Kalau lo localize lagi, itu mungkin akan jadi, maaf, kamar tidak tersedia di tanggal yang Anda cari, misalnya gitu lah ya. Nah, jadi A version gue waktu itu, yang tadi, yang kamar tidak tersedia di tanggal yang Anda cari. Terus gue coba bikin B version-nya untuk dijadiin A/B test. Itu gue bikin kayak tidak ada kamar, tidak masalah gitu. Karena, tadi gue juga belum mention sih, kayak localization itu juga masukin unsur brand voice gitu. Kalau translation kan enggak ya. Gitu, nah jadi di B version gue coba masukin unsur brand voice-nya Agoda saat itu yang kayak agak friendly, playful gitu. Jadi gue bikin tidak ada kamar, tidak masalah gitu. Terus dites, terus ternyata B versionnya menang gitu, significant win. Jadinya bahasa Indonesia pakai itu gitu kan. Nah, terus si UX writer notice nih bahwa B version gue yang ini tuh menang gitu. Dan akhirnya English copy-nya diganti sama dia, jadi ngikutin si B version gue, yaitu no rooms, no problems gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak menurut gue menarik aja sih, kayak walaupun udah jadi afterthought gitu, tapi ya si UX writer-nya tuh bisa balik lagi ke ke English copy dia untuk adjust, dan karena menurut dia juga oh ya ini sesuai, lebih sesuai sama tone of voice-nya Agoda nih dibanding yang sorry we have no rooms on your dates gitu. Jadi ya yeah, gitu sih.
Liz, lu lebih suka jadi language specialist atau UX writer?
Wah, ini pertanyaan jebakan ya, Win.
Berat nih kayaknya ya pertanyaannya ya.
Gue mau jadi language specialist kalau emang lebih gede gajinya soalnya.
Gimana ya, mirip sih Win. Ya cuman language specialist menurut gue ya tanggung jawabnya gak sebesar UX writer. Enggak. Ya sebenarnya sama lah ya, cuman ya gitu. Oh, yang gue suka jadi language specialist itu less meetings. Meetingnya gak sebanyak UX writer pastinya ya kan, karena ya udah gitu. Lebih banyak waktu lo tuh lebih banyak habis, hari-hari lo lebih banyak habis untuk research, browsing, ya gitu-gitu. Cuman meeting tuh jarang banget. Jadi ya kalau pertanyaannya itu, gue lebih suka jadi language specialist karena jarang meeting.
Tapi working hour-nya gimana, Liz, sehari-hari?
Sehari-hari ya. Jadi lebih kayak, itu yang tadi gue bilang, kayak kita localize. Pakai, ada translation tools namanya namanya MemoQ. Ya itu aja udah habis berapa jam ya. Ya pokoknya sebelum makan siang tuh pasti melakukan itu. Terus ngecekin kerjaan freelancer juga. Jadi kita pakai freelancer buat copy-copy yang mungkin less valuable, nggak lah ya. Cuman mungkin ya nggak se high visibility kayak UI copy gitu. Kayak misalnya hotel descriptions, hotel notes gitu. Itu yang kayak itu kita kasih ke freelancer. Nah jadi tiap hari ngecekin kerjaan freelancer juga. Terus ada daily stand up, semacam daily stand up sama tim language specialist yang di Budapest. Jadi itu tim yang Asia Pasifik itu base-nya di Bangkok, tim Eropa base-nya di Budapest. Jadi kita kayak tiap hari koordinat lewat daily stand up itu gitu. Sama ya kayak di akhir hari tuh biasanya gue spend 30 menit sampai 1 jam buat nyari-nyari ide A/B test sih, kayak ngecekin kopi-kopi yang existing, terus kayak mana yang bisa di eksperimen, kayak gitu-gitu.
Berarti tadi dari jam berapa ke jam berapa, Liz, biasanya kerjanya?
Jam 10 sampai jam 7.
Oh, okay juga ya. Masih working hour-nya?
Iya dong, jarang banget overtime, kayaknya nggak pernah deh.
Wow. Oh, jadi language specialist aja ya, guys.
Ayo, seru.
Mungkin karena Agoda udah gede juga kali ya perusahaannya ya.
Iya, udah mature banget sih kayak gitu-gitunya. Yang penting deliver on time atau bahkan sebelum deadline kan. Jadi kayak kalau dikasih assignment terus kayak belum selesai atau belum dikerjain, ya asalkan gue udah tahu nih gue bisa ngerjain ini, gue udah tahu lah working time gue berapa lama untuk ngerjain task tersebut gitu kan. Selama bisa bagi waktunya sih nggak akan overtime sih kayaknya.
I see. Gue mau nanya lagi dong. Berarti kan sebagai language specialist ini, language artinya kata-kata aja atau sebenarnya yang lo localize juga termasuk misalnya visual direction-nya?
Kata-kata aja.
Visual, ilustrasi gitu-gitu be localize juga nggak?
Oh, maksudnya copy di dalam visual?
Enggak, si visualnya stand alone.
Oh, enggak.
Oh, okay. Itu ada lagi orangnya? Maksudnya design language specialist enggak ya?
Enggak ada sih. Jadi kalau visual dipakainya global sih buat semua bahasa.
Oh, I see. Okay.
Kecuali ada teks atau ada copy di dalam visualnya yang kayak biasanya dipakai di Facebook gitu kan, atau social media atau promotional materials. Nah, itu kita localize gitu. Tapi kalau visual only sih enggak sih.
Termasuk promotional ya? Terus kayak instructional, gimana sih? Pengen tahu deh cakupannya tuh apa aja berarti ya? As a language specialist.
Bener-bener semua sih, semua yang ada tulisannya. Semua yang ada tulisannya UI copy, UI copy platformnya kan ada dua, customer facing sama yang buat hotel partners. Terus marketing copy, promotional copy, social media caption, Facebook, Twitter, terus legal documents, legal thing itu juga di localize, tapi kalau legal gue nggak localize sih, ya translate aja. Terus SEO materials kayak keywordsnya, taggingnya itu juga, blog articles. Terus yang tadi gue bilang dikasih ke freelancer kayak apa namanya, hotel notes, hotel descriptions, kayak gitu-gitu. Intinya semua yang ada di, semua yang ada tulisannya di localize sih, Matt.
Itu jadi memunculkan pertanyaan lagi sih. Dengan job desk yang banyak itu ya, gimana caranya bisa ngebagi biar gak overtime?
Gimana ya, menurut gue, mungkin perlu di note juga bahwa timeline-nya tuh selalu reasonable banget. Jadi kayak UI copy nih misalnya, UI copy lo dikasih waktu untuk localize dalam 3-4 hari gitu. Itu kan banyak banget ya. itu lo bisa manage banget lah gitu. Terus kayak misalnya legal documents kayak 5.000 words gitu, lo translate dalam seminggu. Ya kan, itu jadi jadi tuh perlu gue note juga sih bahwa timeline yang dikasih itu selalu reasonable, bahkan baik banget gitu. Jadi dan lo juga makin lama kan lo semakin tahu, yang kayak gue sempat mention tadi, lo semakin tahu berapa lama waktu yang lo butuhin buat ngerjain itu kan. Jadi waktu lo bagi-bagi tasknya dan timeline-nya tuh juga jadi lebih gampang sih.
Tapi gue tetap penasaran sih, jadi gimana, how do you manage wearing these different hats gitu, karena kan di satu sisi lo mungkin harus nge-localize UI, satu lagi legal documents, terus ada juga marketing materials gitu, gimana caranya lo manage biar bisa tetap fokus gitu.
Iya benar-benar, itu lumayan sempet jadi ini gue sih, challenge gue di awal-awal terutama kayak di pagi-pagi gue ngerjain UI copy gitu, terus siangnya ngerjain legal documents yang bahasanya ya gak usah lah ada brand voice gitu ya. Gak usah ngomongin brand voice. Jadi tuh iya bener banget sih Yup yang lo bilang. Ngeganti mindsetnya tuh awal-awal lumayan challenging. Tapi gue coba tackle-nya tuh kayak kalau memang timeline-nya memungkinkan. Dan biasanya sih memungkinkan ya. Kayak gue kelompokin gitu. Jadi misalnya hari itu kalau emang bisa paginya gue ngerjain UI copy. Terus siangnya promotional copy atau blog articles gitu, yang kayak masih gaya bahasanya tuh masih mirip lah, masih sama gitu. Terus yang kayak legal documents, terus hotel notes yang kayak gitu-gitu, gue kerjain di besoknya, kayak gitu sih biasanya.
Liz, kalau Agoda lagi bakal hiring language specialist lagi, lo bakal kesana nggak? Kayaknya kalau lo nggak kesana, gue kesana soalnya.
Menarik sih, menarik. Tapi nggak tahu juga sih gue.
Oke. Nah, Liz, sebenarnya gue mau nanya ini sih, apa kan melihat profil lo ya, lo udah pernah di Agoda gitu, itu kayaknya very prestigious gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak kenal sih writer siapa lagi yang pernah kerja di Agoda dari Indo ya, at least within my circle lah, gue nggak pernah gitu. So kayaknya tuh nilai jualnya tuh tinggi banget. Nah, kita jadi penasaran sih sebenarnya ngomongin soal persiapan pindah ke Bangkok dulu deh gitu kan. Waktu lo masuk Agoda itu apa aja sih yang perlu disiapin sebelum lo pindah ke Bangkok gitu. Dan mungkin udah bertahun-tahun di sana, lo bisa sharing juga misalnya mereka yang bakal solo traveling ke sana sama mereka yang udah berkeluarga misalnya. Persiapannya apa aja sih?
Oke. Oh, gue jawab dari persiapan interviewnya dulu kali ya tadi ya, pertama ya.
Oke.
Itu lumayan panjang sih, dan menurut gue salah satu yang terpanjang yang pernah gue lewati tesnya. Jadi kayak bener-bener dari awal kalau kita biasanya case study gitu ya, mereka juga case study. Jadi kayak localize harus localize Agoda, terus habis itu juga ada kayak yang tadi gue bilang language quality audit, tapi ini kayak versi kualitatif metodenya gitu. Jadi panjang banget, kayak lo harus nge-audit Agoda, tapi dari segala jenis copy dan dari segala point of view gitu. Habis itu lewat, terus kayak ada interview 3 kali. Setelah itu udah sih, abis itu ya udah relocate. Nah, kalau ngomongin relocationnya, ini kalau Agoda ya, kalau company lain gue nggak tahu, cuman kalau Agoda tuh generous banget sih, kayak semuanya ya diurusin lah ya. Jadi kayak lo bener-bener tinggal book tiket pesawat sama tinggal bawa koper dan badan aja gitu. Tempat tinggal disiapin juga sama mereka selama 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan lo harus cari sendiri. Tapi menurut gue 1 bulan lebih dari cukup lah ya untuk lo survei tempat, terus kayak ngecek-ngecek ya untuk secure tempat tinggal 1 bulan tuh cukup banget gitu. Jadi menurut gue lumayan ya generous lah untuk kayak gitunya.
Sorry, tadi interviewnya 3 kali tuh lo boleh share nggak tuh apa aja sih bedanya?
Oh oke, okay. Gue lupa inget ya. Ini sih inget gue. Yang pertama tuh interview sama language manager. Language manager tuh 1 level di atasnya lead. Itu dia pertanyaannya ya seputar experience. Terus kayak mau ngecek cocok atau enggak sama culture-nya Agoda gitu. Terus kalau yang kedua itu sama associate director-nya. Associate director di Agoda itu membawahi language specialist sama copywriters gitu. Yang kedua sama dia, terus yang ketiga, kebalik. Yang pertama tuh gue sama language specialist yang saat itu lagi existing, tapi dia mau resign. Apa sih namanya, ya itulah. Sama former language specialist. Pertama sama dia, yang kedua sama si language manager, yang ketiga sama associate directornya. Gitu. Ya mirip-mirip lah ya pertanyaannya, lebih kayak ngecek kecocokan compatibility lo sama Agoda, sama experience aja sih.
Udah setelah itu relocate?
Iya, abis itu nego, over.
Oh, urusan kayak apa ya, izin tinggal di sana gitu-gitu? Kayak tasnya gitu ada diurusin juga gak?
Oh iya. Iya, itu disponsorin. Jadi lo dikasih, seinget gue ya, dikasih kayak 40 hari atau 30 hari ya, atau 2 bulan. Ya itulah ya, pokoknya berapa puluh hari yang kayak temporer. Abis itu once lo udah di Bangkok, terus lo baru kayak convert si temporary izin tinggal ini jadi yang permanen gitu. Tapi prosesnya gak susah sama sekali sih menurut gue. Kayak bener-bener semuanya lo tinggal bawa surat-surat dari kantor. Terus nyampe di imigrasinya juga ditemenin sama perwakilan Agodanya gitu. Jadi enak banget sih.
So berarti ya literally tinggal bawa koper pergi ke sana ya. Awalnya gue bayangannya ada kayak pengurusan di kedutaan dulu lu sebelum berangkat. Dan benar-benar enggak ya, semuanya diurus setelah nyampe di sana ya.
Ada sih Yup yang mungkin gue kelewat KBRI Bangkok di Jakarta, tapi itu kayak lo apply. Kayak lo mau apply visa liburan aja gitu sih. Kayak lo
visa liburan, ya.
Kayak bener-bener cuman isi formulir gitu sama bawa dokumen-dokumen.
Oke, okay. Nice.
Misalnya buat mereka yang udah punya pasangan, apakah boleh sekantor gitu atau?
Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang bawa keluarga, relocate, itu sama sih experience-nya, sama persis bahkan. Jadi yang benar-benar bawa badan dan diurusin semuanya gitu.
Dan dapat relocation package terlepas dari accommodation tadi.
Iya, dapat relocation package-nya as in tiket pesawat one way, upgrade bagasi, itu tadi akomodasi 1 bulan. Apalagi ya? Udah sih.
Dicariin, Mas. Akomodasinya dicariin.
Kalau yang 1 bulan, iya. Jadi lo dikasih pilihan gitu, dikasih 3 opsi, lo mau ambil yang mana untuk 1 bulan ke depan. Habis itu sisanya kayak direkomendasiin gitu sih. Ini kayak kalau budget lo segini, kira-kira di daerah ini yang cocok dan harganya range-nya segini kayak gitu.
Oke. Terus tadi kan ngomongin soal offer, gimana sih cara lo mastiin lo tuh di range salary yang tepat gitu? Lo ngeresearchnya di mana, kayak gimana cara lo mastiin you are paid well lah gitu, nggak underpaid, nggak overpaid juga gitu.
Aduh, gue Google doang lagi. Gue kayaknya ternyata underpaid. Gue ini sih, gue cuma dari Google, tapi terus lumayan panjang sih. Maksudnya nggak dari satu sumber gitu. Jadi gue ngumpulin beberapa sumber dari Google, dan sayangnya waktu itu gue juga belum ada temen di Agoda atau di Bangkok gitu untuk tahu range-nya. Cuman waktu itu gue sempet nanya sama temen gue, bukan temen gue, jadi temen-temen gue, Tapi dia orang lokal gitu. Jadi dia ngasih tahu lah range-nya segini sebagai apa namanya local people gitu. Cuman ya jadi gue kayak oh ya berarti berarti bener nih untuk itu untuk validate aja sih bahwa research gue dari Google itu kisarannya udah sesuai lah gitu. Karena harusnya kan kalau lo sebagai apa namanya ya kalau lo relocate harusnya di atas lokal kan gitu.
I see. Okay. Kayak pertanyaan penting tuh buat mereka yang mau ke sana. Mungkin bukan Agoda ya, cuman Bangkok di perusahaan lainnya gitu. Tadi gue mau nanya satu lagi, tapi gue berarti kan lo ke sana tuh belum ada kenalan. Nah, gimana cara lo coping dengan culture di Agoda dan di Bangkok gitu, Liz? Mungkin kayak bisa jelasin juga biasanya setelah selalu ngantor tuh lu ngapain sih di sana dan like weekends what do you do di Bangkok?
Itu lumayan membantu sih karena mungkin karena lokasinya di Bangkok juga kali ya. Maksudnya yang masih sama-sama Asia Tenggara dan masih sama-sama kota metropolitan kayak Jakarta. Jadi menurut gue mirip banget dan culture orang-orangnya tuh juga mirip gitu yang ya bukan yang kayak Singapura gitu misalnya ya. Mungkin kalau itu gue agak-agak culture shock ya Win, lu bisa validate ini. Tapi kalau di Bangkok tuh mirip banget menurut gue, kayak orang-orangnya ya lebih laid back gitu. Tapi in some ways mereka juga selalu terburu-buru kayak orang-orang di KRL gitu kan. Jadi mirip banyak banget dejavu di sana gitu. Jadi enggak terlalu banyak apa namanya penyesuaian sih dari sisi culture gitu, termasuk di company-nya juga, bahkan menurut gue lebih menyenangkan kali ya, karena mereka tuh nggak, karena orangnya laid back, dan mungkin juga kayak mereka kebanyakan, apa namanya, ya kayak yang percaya karma gitu-gitu lah, gue nggak tahu yang ngaruh atau nggak, tapi maksudnya mereka tuh lebih inilah ya, lebih nggak yang kayak politik, sikut-sikutan gitu, karena kayak ya semua sudah diatur gitu, semua akan terjadi pada waktunya gitu. Jadi nggak ambisius lah gitu ya. Jadi nggak enak banget sih dari sisi itu. Jadi nggak terlalu banyak adjustment sih dari gue, dari sisi culture. Tapi kalau weekend, ya paling kadang-kadang anak-anak Indo ada yang masak-masak gitu, terus ngundang ke apartemennya, terus mirip-mirip lah sama di Jakarta menurut gue.
Gitu. Okay, guys, any more questions? Kayaknya kita udah mau 30 menit nih soalnya.
Iya ya, udah nggak terasa waktunya.
I think ini it's a good start buat pendengarnya Warung Kopi untuk tahu nih localization tuh kayak gimana, dan apalagi kan di Indo lagi nggak banyak ya supplier kerjaan UX writing. Jadi kalau emang pengen ngelirik ke luar Indo, bisa jadi ini salah satu pilihannya. Yeah, so thank you very much for sharing the insights. I think that's all, yeah.
Thank you, guys.
Thank you, Lithia.
Sama-sama.
Thank you udah dengerin Warung Kopi, tempat nongkrongnya pelaku dan peminat bahasa di dunia teknologi. Follow Spotify Warung Kopi dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan episode terbaru. Jangan lupa mampir ke Instagram kita @warung.kopi. Sampai jumpa.